galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab isniina bisha julaay waa 12 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay inay duqeyn ka dhacday gobolka shabeellaha hoose lagu dilay sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab.
xaqiiqo waay waa ay jirtaa nimanka cadowga ee Al-Shabaab in lagu duqeeyey meel u dhexaysa Bariri iyo Awdheegle, tuulayna oo bulbeen meel u dhow. Haddee duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay. Cadowga waa uu saarnaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey.
waxaad kaloood maqli doontaan maxkamadda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta ayiday xukun dila oo horay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ugu riday askari ku eedaysnaa inuu dilay wasiirkii hore ee howlaha guud.
maxkamadda markii oo rafcaanka loo soo qaatay daraasay samaysay oo ah in dalgalka la aqiyo wixii CED soo qortay iyo go'aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey. kadib maxkamaddii ayaa la qaaday. waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku dhacno kiiskii oo dilka ka soo aynaan dhahno.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa kulan degdega oo dhinaca amniga oo ay lahaayeen madaxweynaha Soomaaliya iyo saraakiisha hay-adaha amniga oo goor dhaweyta la soo gabagabeeyey.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. war-saxaafadeed soo saaray ciidanka Maraykanka ee qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan Julaay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka kadib markii ay heshay warar lagu howlgeli karo oo sirdoon saxawoota ay qaaday weerar guulaystay kaasoo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wax dhibaato ahi ayna shicibka soo gaadhin. war-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in howlgalku ka dhacay meel ku dhow deegaanka Toorutooru ee koonfurta Soomaaliya. war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in weerarka la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulufada gobolka iyadoo lagaga hortegayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidamada Soomaaliya. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaalida iyo xulufadeenna si aanu u burburino Al-Shabaab islamarkaasna aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dalbaday Maraykanku inay dhimaan diblomaasiyiinta Maraykanka ee u jooga Ruushka. Putin waxa uu dalbaday in dad gaaraya 750 qof laga joojiyo shaqada diblomaasiyadda ee ay u hayaan Maraykanka, iyagoo tallaabadaasina kaga jawaab celinaya cunaqabateynta Maraykanku uu saaray Ruushka oo la cusboonaysiiyey. Putin ayaa telefishinka dalkaasi Ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi karto tallaabooyin dheeraada oo ay kaga aargudanayso Maraykanka, balse arrintaasi uu kaadiyey ilaa iyo hadda. waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa mar warkaasi ka soo baxay dowladda Ruushka waxa ay ku tilmaameen arrin cawaaqib xumo keeni karta oo lagu dhaqaaqay iyadoo aan loo qiildayn, waxaana ay sheegeen inay qiimeynayaan sida ay uga jawaab celin lahaayeen. kongareska Maraykanka ayaa Khamiistii ansixiyey cunaqabateynta cusub ee Ruushka la saaray.
wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray weerar lagu qaaday safaaradda Ciraaq ee magaalada Kabul. howlgalkan ayaa qaatay 4 saacadood. wasaaradda ayaa sheegtay in xoogga ammaanka ee Afghanistan ay dileen 3 dibley ah, iyadoo hal sarkaal oo booliis ka tirsanana uu ku dhaawacmay rasaastii dhacaysay. shaqaalihii safaaradda ayaanan iyaga waxba ayna soo gaadhin. 4 qof oo aad u hubaysnaa oo ismiidaaminayey ayaa ku xoomay safaaradda Ciraaq isniintii maanta. wakaaladda wararkii amaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay in weerarka uu ururku ka dambeeyey. wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay in mid ka mid a dadkiisa soo midaamiyey uu albaabka weyn hortiisa isku qarxiyey, isagoo waddada u furay kuwii kale kuwaasoo galay dhismaha safaaradda. weerarada kooxdan ee ka dhacayay magaalada Kabul ayaa sanadkan geystay khasaaro badan oo dadka shicibka soo gaaray. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in magaalada Kabul ay ku dhinteen 20% tirada guud ee Afghanistan ku dhimatay 6 bilood ee sanadkan u horeeyay, tiradaas oo ah 1600 qof oo dhintay. Ururada ISIS iyo Taliban ayaa sheegta weeraradaasi dhaca.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay wadaxaajoodyo diblomaasiyadeed oo uu la yeelanayo hogaamiyeyaasha dalalka Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed si ay uga tashadaan gantaalaha ridada dheer ee qaaradaha iskaga gudbaya ee Kuuriyada Waqooyi tijaabisay. Madaxweyne Trump ayaa maanta oo Isniin ah khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, wadahadalkoodaasi oo qaatay muddo saacada. Warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyay ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay isku afkarteen arrimihii ay ka wada hadlayeen oo ku aadanaa sida looga hortegi karayo waxa uu ay ugu yeedheen daandaansiga Kuuriyada Waqooyi oo la sheegay in ay isla qaateen sidii cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale loo saari lahaa dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in madaxweynaha Mareykanka ay isla qaateen sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin dheeraada. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale qorsheynaya in uu la hadlo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in oo la sheegay in uu haatan fasax kaga maqan yahay shaqada dalkiisa.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin beelkaad la socotaan. Aad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidanka Mareykanka ee fadhigiisu yahay Afrika ee Africa Command ayaa si gooni gooniya u sheegay in weerar ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo madax ka ahaa shabakad qaraxyada iyo weerarada ka geysata magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wararka arrintaasi la xiriira inoo soo koobaya.
War-saxaafadeed uu soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay qaaday weerar guuleystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgali karayay sirdoon saxa. Weerarkaasina waxaa lagu dilay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida war-saxaafadeedka lagu yiri. AFRICOM waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatahi ka soo garin dadka shacabka. War-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana war-saxaafadeedka uu sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulufada gobolka iyadoo lagaga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa v o a u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaamaysaday kolonyo ciidan oo Shabaab ay lahaayeen. Waxa uu wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guulaystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaamaysaday weerarkaas.
Duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay. Seexadooda waa uu sarnaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaariyeyn in sidaasoo kale loo duqeeyo waa rajaynaynaa insha allah. Weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay, waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha allah.
Sidoo kale war-saxaafadeedka ee AFRICOM dhacdadaasi kasoo saartay waxaa lagu yiri waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaaliya iyo xulufadeenna si aan u burburino Al-Shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysanno deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha Soomaaliya. Yariiso waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooga Shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabka ka geystaan magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaayo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha Shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaanan ka hadlin arrinkani.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayiday xukun dil ah oo ay hore maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Soomaaliya ay ugu xukuntay askarigii dilay wasiirkii hore ee howlaha guud Cabaas Cabdillaahi Siraaji. Gudoomiyaha maxkamadda sare General Liibaan Cali Yarow ayaa haddaba xukunkaasi wuxuu uga waramay wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sahray, intaynan qodobka u tegin, waxaa hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh oo inooga waramaya. Goor dhaweyd shir ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la lahaa taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha hay-adaha ammaanka. Cabdulqaadir, hadda sidaanu sheegnay waxa uu khadka telefoonka si toosa ee Muqdisho ugu jiraa. Cabdulqaadir, salaan iyo soo dhoweyn, kadib kulanku muxuu ku saabsanaa?
Kulankan wuxuu ku saabsanaa guud ahaan xaaladda ammaanka Soomaaliya iyo howlgallada socda ee la xiriira sugidda amniga, ugu horreysa howlgalinta xasilinta Muqdisho, la dagaalanka kooxahan argagixisada, iyo guud ahaan sidii amniga Soomaaliya loo xoojin lahaa. Kulanka wuxuu ahaa shir degdega oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isugu yeeray taliyaasha ciidamada iyo guud ahaan saraakiisha amniga ka shaqeynaya, waxauna ka dhacay xarunta madaxtooyada. Kulanka waxyaabaha sida gaarka xoogga lagu saaro waxay ahayd xoojinta amniga Muqdisho, midaynta ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya, iyo sidii loo heli lahaa ciidamadan gudiyadii ka shaqeyn lahaa oo guud ahaan taliyaasha iyo qeybaha ciidamada ka koobay ka imaanaya. Arrintan waxay daba joogtay dhowaan, waxaa jiray iskahorimaad dhexmara ciidamada qalabka sida gaar ahaan ilaalada madaxtooyada iyo ciidamo ka tirsan kuwa NISA oo dhimashay dhaawac saaday, oo tabintooda iyo qaabka arrintaas u dhacday ay ahayd in ciidamada ka watasan dowladda, gaar ahaan milatariga Nabasubudu, isku dhaceen. Arrintaas ayaa la sheegay in dowladdu ay say jeclaysan, haddana xoogga la saari doono sidii gudahaan meesha looga saari lahaa arrinta la xiriirta kala qaybinta ciidamada. Waxaa loo saaray guddi kasoo shaqeyn doona in la helo ciidamadan inay noqdaan ciidamo isku mid ah oo aan loo eegin Nabasubud, Boolis, Military, asulo midkoodna, islamarkaana ciidamada qalabka sida ay fuliyaan howlgal isku mid ah sida hadda magaalada Muqdisho ka socoto. Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlay arrintaas ayay ahayd quraa shir degdega oo madaxweynuhu uu yeeray guud ahaan hay-adaha amniga.
Waan gartay, dowladdu ma ka hadashaa dhinac kale eegno weerar la sheegay in laba maalmood ka hor ciidamada cirka Maraykanka ay ku qaadeen sarkaal Al-Shabaab oo marayay amaba ku sugnaa Turuturu gobolka Shabeellada Hoose?
Waxyaabaha shirka looga hadlay guud ahaan waxaa ugu hooganaa arrinta la xiriirta marka laga yimaado howlgallada iyo xasilinta ciidamada, arrinta la xiriirta Al-Shabaab iyo waxa laga yeelayo howlgallo ka dhanaha Al-Shabaab iyo dowladda qorsheeda la xiriira. Waxaa shirka waxyaabaha looga hadlay xoogga laga saara kamid ahayd shir dhowaan dhex maray dowladda Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika AMISOM. Shirkaas wuxuu salka ku hayay in ciidamada AMISOM goobaha ay ka baxaan iyo sidii loo heli lahaa ciidamo Soomaaliyeed oo halkaasi buuxiya. Waxaa la socotay in Muqdisho meelo kamida, gaar ahaan xaruntii jaamacadda Giheer, ciidamada AMISOM ay ka baxaan, waxaa ku wareegay ciidamo Soomaaliyeed goobo kaloo la qorsheynayo iyo sida ugula wareegi lahaayeen. Arrinta la xiriirta ninkan la dilay iyo howlgalkan Afrika ciidamadan Maraykanka qaybtooda Afrika ay ka fuliyeen Turuturu si gooni ah shirka looguma soo hadal qaadin, sida ay sheegeen saraakiisha qoysha qaarkood iyo qaybaha warfaafinta madaxtooyada. Laakiin waxaa xoogga lagu saaray sidii guud ahaan loo sii xoojin lahaa weerarada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii ciidamada amniga iyo guud ahaan xulafada dowladda Soomaaliya saaxiibka la ay u xoojin lahaayeen ugaarsiga lagu hayo hoggaanka Al-Shabaab.
Aad baad umaadsantahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray nagalana hadlayay howlgal idhaahdee kulan deg deg ah oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la qaatay saraakiisha amniga. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Wagaag haatana sidii aan horeba idiinku sheegay, maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayiday xukun dilah oo ay hore maxkamadda darajada koowaad ee ciidamadu ay ugu xukuntay askarigii dilay wasiirkii hore howlaha guud Cabaas Cabdullaahi Siraaji. Waxaa dabaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle u waramay guddoomiyaha maxkamadda sare General Liban Cali Yarow.
Intaan rafcaanka qofka laga aqbalin waa la fiiriya, waa la akhriyaa, ma la aqbali karaa asbaabahan qofkan soo qaatay eed uu tirsanayo, ma mid la aqbali kara miya, ama mid oo matalan aan la aqbali karin waayo. Waxaa inoo muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib aan u qaadno. Maxkamadiya dib u qaadnay adiga, waxaan qaadnay maalintii sabtiga aan soo dhaafnay, usbuucan gudihiisaan qaadnay. Feerin dheer kadib oo abukaatiisan ay kasoo qeyb galeen, waxaa noo soo baxday marka inaan ayino xukunkii maxkamada darajada koowaad ciidamada qalabka si inaan ku ayino ayaa noo soo baxday saakna waa ku dhawaaqnay
ruuxan dilka geystay oo silsilad cidda gaarin saar uusan ogeyn maxaa loo cuskaday
waa runtaadi waaye waxa waaye waxyaabaha ayaga ay usoo qaateen ay ahayd barfacaanka ma dilkan kasmiya ama kama waaye waxyaabaha ay rafacaanka usoo qaateen waaye ustaad aan ka dhawaajiyay maxkamadda markii oo rafacaanka loo soo qaatay daraasay samaysay oo ah in galka la aqriyo wixii c a d soo qortay iyo go-aankii maxkamada darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey kadib maxkamadiiyaa la qaaday qaadistii marka la qaado markhaatiyaalaa meesha la keenaa oo hadlaayo iyo markhaatiyaasha baneyaal waraaqo lasoo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baarih lagu soo sameeyey wixiiyaa la keenaa meesha lasoo xadirina baarihii oo ka jawaabayo waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadii darajada koowaad aan ku dhacno kiiskii oo dilka kasoo ah inaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhacda wixii ka dhacday sayidka agtiisa ayay ka dhacday meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada in lagu waardiyeeyo aanan soo gelin qof aanan ka tirsaneyn ama qof aanan hubaysneyn oo qofka haduu hubaysay dowladdu ku tirsan yahay way soo fasaxay maana edhikaar wataa qofkii qof la yaqaano waay laakiin qof laga shaki qabo inaana meesha laga soo deynin wasiirka iyo hantadhoorka qaranka gaarigooda way isdaba socdeen waxa uu hantadhoorkaa soo galay waxa intaanu soo galin jagabonti waa la istaajinaa waxaa la weydiinaa qofkuu yahay iyo meesha u socdo edhikaarkiisu loo baxay wuu gudbay kadib wasiirkiiaa soo istaajiy sidii abaa loo istaajiyey asana wuu soo gudbay markii lasoo dhaafay masaajidka lasii maraayo sida uu sheegtay eedaysanaha lagu eedeeyey dilka wuxuu dhahay gaariga hoostuu naga soo galay markhaatiyaashana waxay sheegeen qoriga inuu askariyaa la saarnaa wasiirka qorigu ayuu ku taagay marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha baawarka gudihiisa nal ku jiro inuu shiday si loo arko qofkuu yahay loo ogaado kadib ayaa waxaa dhacday waxa waaye askarigii xabaduu soo riday xabad markuu soo riday waxa waa askarigii kale wuxuu sameeyey gacan ka hadal uu sameeyey oo gudaha ku jiro gacanta u furmay inuu matalan nalku u shidan yahay oo dadkan dad caadi ay yihiin askarigii kale oo hadda lagu eedeynaa dilka wasiirka xabad kale uu soo riday wasiirkii ha ku dhacday adiga baaburkii uu derbiga la galay meeshaan meel looga cabsi qabo cadow inuu imaado maahan kow marka waxaa keena asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiis ku dhex jiro adiga qori ku qabatay naal kuu shiday waa dareemi kartaa marka qof isuba inuu yahay oo askarigii marka dilkan kamuway iyo kaswy goormaa la dhihi karaa waxaa dhihi karaa askarigan qori uu wataa qorigan wuxuu u baahan yahay xabadda in la cabeeyuu rabaa xabaddii oo dhuunta gasho ammaanka la furuu rabaa ammaankii marka la furo la jiheeyuu u baahan yahay hadduu asaga hata shaki uu galay askariga lama rabin in madax uu ka toogto gaariga wuxuu leeyahay tayer uu leeyahay uu ka toogan karaa gaariga wuxuu leeyahay matoor uu leeyahay uu bujin karaa asbaabo kalaa jirto uu samayn karo laakiin muusan samaynne xabadii waxaawaa toosa darowalku cabaarsiiyey
gudoomiye kiiskan aad buu cuslaa golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku haya marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda ciidamada saameynaya wax saameyna ma jirto
xaqiiqatan waa soomaali waa iska warbadan yihiin oo wax qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badan aana soo gara leeyahay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la samaynin dadka in la qaldana waa xaaraam way ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamadan la hordhacno waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican yahy qofka waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamadda in la imaado la wareysto ma wasiiraa idin wacay ma madaxweynaha idin wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacdayo kiiskan wax naga weydiisa ma arkin maalintii baarista la bilaabay ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaarayo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cid ila soo qaaday oo idhahayso kiiskan saas samey saan samey ilaa hadda anaga ma arkin.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare jeneraal Liban Cali Yarow oo u waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dalka Baxrayn waxaa maalintii labaad ka socda shir ay leeyihiin in ka badan 20 bangi oo kuwa Islaamiga oo ka kala socda dalalka carabta iyo kuwa muslimka, iyadoo lagaga hadlayo mas-uuliyadda bulshada ka saaran bangiyadan. Mustafa Maxamed Max waa madaxa xidhiidhka bulshada ee bangiga Salaama ee xaruntiisu ay tahay dalka Jibuuti, waxaana uu ka mid yahay dadka shirka qayb galaya. Wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Shirkani waxaa dabanqaadisay shabakad goboleedka mas-uuliyadda mujtamaca oo ah shabakad ka dhisan wadamadan khaliijka iyo wadamada carabta iyo kuwa islaamka ah. Inta badanna waxay xiriir leeyihiin bangiyada islaamiga ah iyo shaqooyinka ay qabtaan bay laleeyihiin. Kulankanina waa kulan lagu marti qaaday in ka badan 20 bangi oo ka kala socday wadamada islaamka iyo carabta, waxaana u ahaa shir laga helayay mas-uuliyadda bangiyada islaamiga ah saaran mujtamaca, islamarkaasna jaa-isada loo gudoonsiinayay dadkii matatay inay hawshaas sultaan.
Haddaynu eegno mas-uuliyadda mujtamaca ama bulshada ka saaran bangiyada islaamiga, hadda waa wax aad u ballaaran. Maxaa ka mid a waxyaabaha lagaga hadlaya ee haddaynu sharaxna ama aynu hoos ugu dhaadhacno ee ah mas-uuliyado bangiyada saaran ee islamarkaana bulshada ka saaran?
Horta bangiyadu waxa weeyaan waa hay-ado ganacsi oo dadka ka dhex ganacsada. Ujeedadoodu laakiin ma aha kuma koobno oo kale inay ganacsadaan ay faa-iido raadiyaan, laakiin sida dhaqanka iyo diinta waa nafarayso, qofka ganacsadaha waxa mas-uuliyada ka saaran tahay inuu mujtamaca qaybtiisa uu ka celiyo oo uu mas-uuliyadda bulshada ay ku leedahay u guto. Markaasi shirka inta badan waxa uu ku saabsanaa dhiirigelinta in bangiyada iyo hay-adda islaamiga bangiyada islaamiga ah lagu dhiirigeliyo inay iloobin kaalinta iyo mas-uuliyadda bulshadu ay ku leedahay ee ku sugeyso.
Taa macnaheeduma waxa weeyaan inay bulshadiina dib wax ugu celiyaan oo ay bulshadiina dib wax u siiyaan xaggii macnaha inaanay ka ganacsaninun.
Dabcan sababta shahaadada loo gudoonsiiyey ama abaalmarinta loo gudoonsiiyey Salaam African Bank ayaa iyo bangiyada kale ee meesha joogay lagu marti qaaday ayaa waxay caddeynaysaaba bangi walba wax lagu tixgeliyey oo lagu abaalmarinayay kaalinta uu ka qaatay iyo sida uu mujtamac wax uga celiyey iyo mas-uuliyadda mujtamaca ka saarnay sida uu u gutay. Taasi weeyaan sababta Salaam African Bank loogu doortay in uu ka qayb galo shirkan isagoo sida calanka iyo magaca jamhuuriyadda Jibuuti, isla maraantaasna uu halkaas ku gudoomay abaalmarin lagu abaalmariyey qaabka iyo mas-uuliyadda mujtamaca rajibka ka saarnay iyo sida uu gutay. Tusaale ahaan, waxyaabaha inta badan indhaha kusoo jeediyey Salaam African Bank ee ah keenay in loo qoro mas-uuliyadda intaale wax kamid a waxyaabaha inta badan arrimaha mas-uuliyadda mujtamaca ka saaran ee bangigu qayb qaato, waxaan tusaale usoo qaadan karaynaa mu'asasadii madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle uu ku dhawaaqay dhawaan uu ku dhawaaqay Salaam African Bank waxa uu ahaa bangigu ugu horreeyay ee xuduudda ugu weyn ka geystay mashruucaasi guriyeynta ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti ku dhawaaqay. Salaam African Bank mashruucaasi waxa uu ku deeqay 100 guri oo hal mar isku xiran, waana mu'asasadii ama bangigii ugu horreeyay ee xajiga intaa leeg iga qayb gala. Sidoo kale Salaam African Bank sanadkaasi wuxuu kafaalo qaaday 100 agoon oo agoonta reer Jibuuti ah. Sidoo oo kale waxa uu ka qayb qaataa sidii loo guriyeyn lahaa ee guryo loogu yahay dadka intooda hooseyso, isagoo la kaashanaya hay-adda diolimgataas ee dalka jamhuuriyadda Jibuuti ka dhisan. Waxaa taas dheer oo in la xuso mudan dhinaca aqoonta iyo kor uqaadida garaadka dadka reer Jibuuti.
Way haddaynu ma haddaynu intaasi kagasoo gudubno, dabcan dee arrimaha bulshada haddii la tiriyo wax dhammaanaya baa wax aad u badan. Waxa ugu badan ee inta badan marka laga hadlayo bangiyada oo kale, dee muddooyinkii hore bulshada Soomaalidu may haysanin ama way ku koobnaayeenba bangiyadu, marka la yidhaahdo maalgelinta, haddii qofki isagoo fikirkii haya islamarkaana raba in la maalgeliyo oo inuu maxaan ku yidhaahdaa dhaqaale iyo hanti uu fikirkii ku socodsiiyo weelo, waxay ka mid ahayd caqabadaha ugu waaweyn ee inta badan dadka ku gadaaman islamarkaana ku keenay inay fadhiid noqdaan waxyaabo badan lahaayeen. Iyada taasi shirkan isuu dhiirigelinayaa ama ma laga hadlay in bulshadiina ay helaan dhaqaale ay ku hirgeliyaan fikirada iyo waxyaabaha ay niyadda ku hayaan?
Shirkan isaga ujeedada weyn ee loo qabtay waxa ahayd in la isxasuusiyo oo ah bangiyada islaamiga la xasuusiyo in uu mujtamaca iyo bulshadu ay mas-uuliyada ka saaran tahay. Ta ugu weyn ee loo qabtay taas ahayd ma ahayn shir loogu talagalay in businesska iyo ganacsiga hore lagu mariyo, laakiin waxa shir la isku xasuusinayay inaan la iloobin kaalinta ay mujtamacu ka sugayaan bangiyada islaamiga maadaama ay ka dhex shaqeysaan. Waana taasi lagu sharfay ee lagu abaalmariyay Salaam African Bank maadaama uu door kalsooni badan kaga kasbaday maamulka iyo mujtamaca reer Jabuuti ay dadka dibadduna u markaan.
Wayay, gabagabada haddaan ku weydiiyo, dabcan laba maalmood buu soconayaa oo maxaa kuraa shalay buu ka furmay magaalada Manama ee waddanka Bahrain. Dabcan maxaa laga filayaa inuu gabagabada laga soo saaro ama lagu soo gabagabeeyo?
Walaalku wuxuu shirkani waxa uu furmay shalay oo bisha 30 ahayd ilaa maanta oo bisha 31 tahayna wuu sii socon doonaa oo caasimada Manama ee dalka Bahrain ee hadda ku sugnahay buu ka socdaa. Waxaana inta badan xusid mudan in la sharfay oo lagu sharfay dadka inta badan mujtamacaadka kaalinta mugale ka qaatay oo ugu horreeyay aasaasii bangiga horumarka ee dalka Sacuudiga Dr. Axmed Maxamed Cali oo si gaar ah isaga lagu sharfay. Ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in sidaan hore u sheegnay.
Kaas waxaa Mustafa Maxamed Max, madaxa xiriirka bulshada bangiga Salaama ee dalka Jabuuti, waxa uu khadka telefoonka ee dalka Bahrain ugu warramay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Halkaad nagala socotaan waa Washington. Abaartii muddada dheer ka jirtay dalka ayaa saameyn xoogan ku yeelatay qoysas badan oo ay xoolahoodii ka dhammaadeen, kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Dadkaasi waxay tageen magaalooyinka ugu dhowdhow, balse ma jirto cid si rasmi ah baahidooda wax uga qabata. Mana laha xirfado iyo aqoon ay magaalooyinka kaga shaqaystaan. Sidaasi awadeed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka. Warbixin amuurahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Dhalinyaro aad u fara badan iyagu xoolaha raaci jira ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada Laascaanood, waxaana dhalinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn, taasoo noloshooda saameyn ku keentay. Qaar ka mid a dhalinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskoodu oo ay sheegay inaysan wax amal ahaynin, xirfadana aysan garanaynin. Dhalinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshooduna ay ku maareeyaan. Dhalinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku maareeyaan, ugana mid noqon lahaayeen bulshada.
Dhalinyarada kaamka joogtaan adigu de way badan tahay, xoolihiina waa ka dhammaaday. Dhowr tiri lahaan jiray oo 10 neef wax dhay baa jirta, mid aan wax dhin baa jirta. Haddeer shaqo iyo waxaan koori wax camala kuma haystaan. Dee way habeen oo dhan iyo maalin oo dhan meelahaas iska wareegaan. Waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartaantoona ma jirto.
Waxaad ii sheegtay in dhalinyaro fara badan ay kaamka joogaan, wax baranin, horey waxbarashada fursada u helin, xoolihii ay dhaafeen, bal iga waran hadda noloshaad ku jirtaan qaabka ay tahay.
Islaamihiina waa hooyadaas iska jiraan, anaguna dugsina ma haysano, meelaan saxan ma haysano, dowladadaasaan wareegna. Wax ka shaqeeyaan ma haystaan, waxay bartaan ma haystaan, waxna kuma mashquulaan, waxna ma haystaan ka shaqeeyaan. Wax allaale waxaanu qabana ma jirto, xoolihiina dhammaade, wax aanu ka shaqeynana ma jirto, wax kalena ma jirta. Saasaan u hoganaynaa u fadhina usoo wareegalaysayna.
Maxaa codsan lahayd waxa idinku daran maadaama aad dhalinyaro tihiin, aan aragno dee waxbarashana u baahan tihiin, mustaqbal aad rabtaan, waxyaabaha ka dhalinyarahaan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid ah?
Waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu nafta ku maaweelino. Aniga Yasiin Cabdi Cawil baa la yidhaha. Dadkani dadka xoolo dhaqatadaha weeye xoolihii ka dhammaadeen, abaaruhuna saameeyeen xoolihii, hadday ka dhammaadeen dee bilaa camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo ayagu kala maqnaayo, xoolahoodu iyo hantidoodu raacan jiray. Hantidii markii ka dhammaateena camal la-aan bay isku soo baxeen. Dhalinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqo ay heshay iyo camal ay heshay iyo fursada kale ay macnaha ugu gudbeen ma helin. Halka hogashada waaga ugu beriyo qorraxda ugu dhacda, bartaas ay camal lama hayaan, wax kale loo bilaabo jirteen, waxbarasho ma haystaan, shaqo ay iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirteen. Marka xaaladoodu nooca wey
aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana?
Waxaan qabta oo camal ma jirto. Inaan halkaa soo toosto seexdo oo soo toosto mooyaan, camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto. Waayo sababto ay tahay meelaan camal ugu shaqo tago ama aan ka shaqeeyo, halkan aqoonteeda loo leeyahay, macnaha magaalooyin kalena umana shaqada dadkii reer baadiyaha baan ahay, waana la soo raro qoxantibaati, halkan wax laynagu siinaya, waxna la siiyo, waxna loo keenay, midna ma jirin, ma garan. Halkaasaan isku hoganayna. Marka xaaladda iyadu waxa weeye waa cawash waaye giig, bartaasaan hoganayna.
Marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna?
Waxa weeye waxqabasho, ina macnaha wax nala baro, aanu saan wax loo soo bixi lahayn. Andaba aanu dad horteed aanu xoolo dhaqato ahayn, haddana xoolahii ay dhammaadeen. Wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabto nala baraan.
Dhalinyaradan ayaa waxay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan, ama mar haddii xoolihii ay dhaafeen, waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ka codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Las Anod.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaan gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna galabnimo. Waxaan idinku soo maqan xubintii Dooda Gaaban, barnaamijkii ciyaaraha, waxbarashada, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. War-saxaafadda soo saaray ciidanka Maraykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka kadib markii ay heshay warar lagu howlgeli karo oo sirdoon sax ah wata ay qaaday weerar guulaystay kaasoo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wax dhibaato ahi ayna shicibka soo gaadhin. War-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in howlgalku ka dhacay meel u dhow deegaanka Toro-Toro ee koonfurta Soomaaliya. War-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in weerarka la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulafada gobolka iyadoo laga hortegayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada ururkaasi uu dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday Maraykanku inay dhimaan diblomaasiyiinta Maraykanka ee u jooga Ruushka. Putin waxa uu dalbaday in dad gaaraya 750 qof laga joojiyo shaqada diblomaasiyadeed ee ay u hayaan Maraykanka, iyagoo tallaabadaasina kaga aargudanaya cunaqabateynta Maraykanku saaray Ruushka oo la cusboonaysiiyey. Putin ayaa telefishinka dalkaasi Ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi karto tallaabooyin dheeraad oo intaasi ka culus oo ay kaga arsanaysa Maraykanka, balse arrintaasi uu hadda u kaadinayo. Waaxda Maraykanka ee arrimaha dibadda ayaa amarka Putin ku tilmaantay arrin cawaaqib xumo keeni karta oo lagu dhawaaqay iyadoo aan loo qiildayn.
Wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray weerarkii lagu qaaday safaaradda Ciraaq ee magaalada Kabul. Howlgalkan ayaa qaatay 4 saacadood. Wasaaradda ayaa sheegtay in xoogga ammaanka ee Afghanistan ay dileen 3 dibley ah, iyadoo hal askari oo booliiska ka tirsanna uu ku dhaawacmay rasaastii laysweydaarsanayey. Waa shaqaalihii safaaradda ayaan iyagu waxba soo gaadhin. 4 qof oo aada u hubaysan oo ismiidaaminayay ayaa ku xumay safaaradda Ciraaq isniinta maanta ah. Wakaaladda wararka Amaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ururkaasi ka dambeeyey.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bilaabay wadaxaajoodyo diblomaasiyadeed oo la yeelanayo hogaamiyeyaasha dalalka Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed si ay uga wada tashadaan gantaalaha ridada dheer ee qaaradaha iskaga gudbaya ee Kuuriyada Waqooyi tijaabisay. Madaxweyne Trump ayaa maanta Isniin khadka telefoonka kula hadlay wasiirka ammaan dhaaday ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, wadahadalkoodaasi oo qaatay muddo 1 saacadood. Warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay isku afkarteen arrintaasi ay ka wada hadleen oo ku aadan sidii looga hortegayo daandaansiga wax loogu yeedhay ee Kuuriyada Waqooyi ku hawlan tahay, oo la sheegay in ay isla qaateen sidii cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed baa loo saari lahaa Kuuriyada Waqooyi. Ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in ay madaxweynaha Maraykanka isla qaateen sidii loo qaadi lahaa tallaabo dheeraada.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Haatanna waa xubintii Dooda Gaaban oo Muqdisho inooga timid. Waxay noo haysa wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa sida wax looga qaban karo isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda kadib markii 7 toddobaadkan israsaaseen dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Maxay tahay sababta ay isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan? Waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaanla sare Cumar Cabdulle Axmed Cumar Jacfaan oo labaduba aqoon u leh howlaha ciidamada muddo dheerna kusoo dhex jiray.
aan ku horeeyo Colonel Cabdullaahi Gaafa, maxay kula tahay in isku dhacyadaasi ay u soo noqnoqonayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa laba qaybood weeye, labada qaybood waxa weeye ciidamadu ma leh saraakiil aqoon u leh sida ciidamada wax loo baro la isuguna dhafo. Qodobka labaad waxa weeye nin kasta oo la magacaabo ciidan qabiiliya oo reerkooda buu gaariga saartaa, ciidanka qabiiliga ah ciidankan kale isma yaqaani. Ciidamadii la iskuma darin, la isma barin, tababar lama siin. Waxaan markaa aada u jeclaan lahaa in ciidamada ama gobollada maamul goboleedyada ha noqdeen ama kuwa aan hadda Muqdisho jooga ha noqdeene in xero lagu wada xareeyo xeryooyin, in ciidamadu isla bartaan, in la tababaro, in maskaxda laga tababaro, in aqoonta ciidanka la siiyo. Sidaa haddii la yeelo ciidamadu ciidama isyaqaan weeye, ismana laynayaa.
Waad mahadsan tahay Haye Cumar Jacfaan.
Horta ciidanka waxaan hadda isku dhacan ciidanka ahi aniga wax weyn maahan xaqiiqa, sababtoo dhacdooyin soo dhacdhaca waaye oo mar walba way jiri jireen. Dowladdu markii hadda la fiiriyo dadaal inay samaysay fara badan ayaa muuqanaysa oo aan waa dareemayaa, sababtoo ah dee waxa weyaan dowlad iska tabaryan oo 26 sano burbursanaad ayaa maanta waxay u shaqeynaysaa sidii dowladihii waaweyna ay u shaqeynayeen oo kale. Isku dhaca marka ciidanka waxaa la yiri nimaa wax khaldin wax ma saxo, khalad buu dhacaya. Khaladka in la saxo waa fiican tahay. Hadda ciidamada tababar way u baahan yihiin, waxay kaloo dugsiyaa jiro ciidamada ay lahaayeen. Hadda nabadsuguudda meelo badan oo laga soo baxaa jiray, asluubta meelo badan oo laga soo baxaa jiray, militariga meelo badan oo laga soo baxaa jiray, boliisku sidoo kale. Marka waa la isku shaqeeyaa ciidanku way hadda sida boliiska, militariga, nabadsuguudda, asluubta dhammaan ciidamo waxaa jiray militariga la wada howlgali jiray, sida daraawiishta oo militariga ka tirsanaad ciidanka boliiska oo militariga laga howlgalayay, militariga qolahaan gasha la yidhaah ayaa la howlgali jirtay boliiska. Waa dad saas isula shaqeeya ahayan ciidamadii hadda dhammaantood qoryihii wada sitaan marka ciidankii hayaha ahaan jiray ee asluubta ahaa ee xabsiyada ku ekaa dheer iyo maalka maxaabiis iyo beero la falo, hadda waxay wax uga jiraan difaaca ciidamada iyo dejinta xasilinta wadanka. Horta markaas u dhaca hadda dhacay runtii wax wanaagsanna ma ahayn oo runtii way wanaagsan tahay ma lihi, laakiin markii loo fiiriyo wadankeenu iyo maalata ciidamadiisa iyo khibradooda wax badan ayay wanaagsan yihiin dadku. Laakiin waxa weyaan waxaa xakamayn kara madaxda ciidamada oo iyo madaxa u sare taliya ciidamada qalabkiisa madaxweynaha Soomaaliya. Wadamada Mareykanka, Ingiriiska dhacaan isku dhacaan ama isku dhacaan marka awalta waxa weyaan ciidan isku dhacaan isku dhacayaan, laakiin saxiid buu maahay.
Colonel Cabdullaahi Gaafa baan ku laabanayaa, sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda?
Marka koowaad, saraakiishu laftigoodu waxaa la rabaa inay intay isu yeertaan iyagu isbartaan. Marka iyagu isbartaan ciidamadoodu way isbaranayaan, ciidamadu hadday isbartaanna isku dhicmayaan. Qaladaadku waxaa weeyaan saraakiisha ciidamada haysta maantay, taasaan anigu ku noqnoqonaya oo leeyahay. Waxaa weeyaan ha laga daayaan leedahay nin walba qabiilka keligiisa oo uu askariga ka dhiganayo, nin walba askarta reerkooda oo uu wata ha jooji. Ha la isku daro ciidamada, ha la isku dhafo. Haddaan ciidamo isku dhafa la helin, haddaan ciidamada la tababarin oo wax loo sheegin oo xeryaha maskaxdooda iyo tababarada ciidamada la siin, isku dhacaani wuu soconaya waana weynaanaya. Haddaan laga hortagin, waa in laga hortaga. Madaxweynuhu hawl buu leeyahay hoggaan weyn. Saraakiisha la rabaa arintan inay u qunto, u istaagto.
Dhowr jeer bay ciidamadu isku dhaceen, sida uu Korneelku qabo, ma kula tahay in lagu yareyn karo soo celinta istaraatiijiyada guud ee ciidamada? Haddii aan ku siiyo Cumar Jacfaan,
ciidan qabiil ba, ciidan marada taqdo waa ciidan, waa sudasan yihiin, waa iska la falgalaan. Tababarka waa sax oo Korneelku tababaray, waa la tababaraa dee waaba dowladnimada. Hadda waxaan maqlay maalowad in maamul goboleedyada 4 kun oo ciidana laga qorayo, laga tababarayo. tayadii hub ama tayadii saaradada ay wateen ma kaafinayso hadma guulaha ay keenayaan ma kaafinaysana wax la dhayalsan kara maa marka sidaas bay ortaan islaam leeyahay.
Waxaan siinayaa Corneel Cabdulaahi Gaafa.
Wadal Soomaali weeye waxaani ajnabi maaha, dhul fogna kama aanaan imaan, dadku way siqaanaa. Waxaa suurtooda oo dhici karta xataa falkan hadda isku dhac ahaayo maalintii dhoweyd inuu siyaasad ku saabsanaa oo laga dambeeyey noqon ka dhaa. Waxaasoo dhan marka wax muhiimadeedu waxa weeye saraakiishu inay u istaagto ciidamada ay wataan ama aqoon ay isbarayaan ciidamada ha noqoto ama mid tababar ha noqoto, waxa weeyaan ciidamada in la isbaro weeye, in la wacdi geliyo weeye, maskaxdooda in wax lagu shubo weeye oo wax la baro, tababarka ciidankana gaar loo baro oo ciidanku ciidan tababar gaar ay leeyihiin ciidamada, ama ha noqoto midka cadowga lagu laayo, ama ha noqdo midka istruisyoonka, ama ha noqoto difaaca dalka. Tababar badan bay ciidamadu leeyihiin oo loo baahan yahay.
Haye Cumar,
dowladda jirta hadda iyo kuwii ka horreeyaba midba meel bay wax keentay fiican. Hadda tan ku jirtayna waxa ay qabatay iyo waxa ay wadaadaa xasilintii ciidanka la isku daray waxa oo dhibaato ka dhacday xasilintii gobolka Banaadir ciidanka loo magacaabay ciidanka oo xasilintii baa dhacday. Marka isku dhacaasna dad ilaahay maalin kulayte waa lagala jansan dhacday oo ka dhacday oo haddii shaqo la qabanayo waa ciidanku qalad way malaya.
Marka sidee wax
looga waxa wax looga qaban karaa marka sidaba horta wax loo baahan yahay in wadaneed ciidanka shaqaynaya ee shaqada loo diray waa in ay og yihiin inay isku si u shaqeynayaan oo isku hal wadan wadanku oo isku hal shaqo oo taliyadu u halbanti waa in kala dambeyn lahaa. Kala dambeyntaas ayaa lagu wax dhibaatada dhacaysa waa taliya iyo loo taliya noqoto sababtu waa in taliya leeyahay eeran loo taliyo leeyahay waay haddii kale meesha waxaa ka baxaya xukunka ciidan.
Haye Corneel Cabdulaahi Gaafa, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaaran si looga hortago isku dhac dambe islamarkaana cashar looga barto waxyaabihii horey u dhacay, maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo saraakiisha hogaaminaysa qaybaha kala duwan ee ciidan?
Ciidamadu nidaam iyo qorshe ay ku wada hawlgalaan waxa weeyaan xiriyaa in ciidamada loo sameeyo, in lagu tababaro, in iyaga iyo saraakiishoodu ay isbartaan, in fursad la siiyo inaan xamar lagu jirin, inaan boosaaso lagu jirin, inaan baydhabo lagu jirin, inaan kismaa iyo saraakiishu iska fadhiyin iyo dhammaan gobollada inaan la fadhiyin weeye. Ciidamadu waa inay gobollada ka baxaan oo xiriyo galaan, ciidamadana la tababaro lana isbaro, laisbaro. Sidaas ayay ku dhalanaysaa dowladdeenu dhammaystir. Midda labaad, oo annaga Soomaalida hadda wax walba qabiil baan ka hormarin, qabiilka haddii la waayo ciidamadana xeryaha la geeyo lagu tababaro layskuna dhafo, dowladda wax ka halaabayaa ma jiraan. Horta ciidamo hadday magaalo ku jiraan nabadi ma jirto. Sidiisa waa ciidan waa in magaalada laga saara oo banaan la geeya. Shaqooyinka iyo wax walba waa cayimnaanayaan, dowladda cayimaysa shaqooyin oo ku shaqale. Laakiin ciidan waxa ciidan weeye cadow baa loo tababaraa, xero waa inuu galaa, waa inuu ka baxaa gobol iyo magaalo meel yiraahda. Sidiisa waa inuu banaanka jooga ciidan, uusan kuba jirin meel magaalo ah ciidan. Haddii ciidan uu ku jiro magaalo, dib ma laga waayay, iyagoo isdila, iyagoo wax dhiba, wax badan baa imaanaya. ciidan waa inuu magaalo ka maqan yahay, banaanka ka jooga.
Xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda eegala qayb galay Gaashaanla Sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe iyo Gaashaanla Sare Cumar Cabdulle Axmed Cumar Jacfaan, waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
xiiseynna babukaraad baa mahadsan tahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Muscade.
Kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo garoonka kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka Emirates Cup oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto garoonka Emirates ee magaalada London. Koobkan way ka soo qayb galeen kooxaha Benfica, Sevilla, Leipzig iyo Arsenal oo marti loo ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ciyaartii kama dambaysta ahayd lagaga badiyey 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Sevilla. Kooxda Sevilla labadii kulan ay ciyaartay waa ay badisay Arsenalna labada kulan, midna waa ay badisay midna waa laga badiyey. Haddaba waxaa isweydiin leh sidee koox guuldarro sidata ay koobka uga qaaday koox ka badisay oo guuldarrana aan la kulmin. Dhegeysta bal soo duro oo kursiga si wanaagsan ugu fadhiiso aan bal sheekadan kaa dabageeyee. Koobka Emirates Cup ayaa xeerkiisa lagu saleeyey goolalis oo kooxdu goolkii ay dhalisaba waxa ay ku helaysaa hal dhibic, taasi oo laga gol leeyahay in ciyaartu ay noqoto mid aan difaac laysu gelin oy kooxu isweeraraan, si taageerayaasha lagu soo bandhigo ciyaar wanaag, weerar iyo weerar celis ku dhisan. Arsenal waxay dhalisay 6 gool oo kiiba ay ku heshay hal dhibic. Guusha iyo goolasheeda marka laysu geeyana waxa ay heshay 9 dhibcood, halka Sofiyana ay dhalisay 3 gool oo min dhibic ay ku heshay. Guusha iyo goolasheedana 9 dhibcood ayay iyana ku gaartay. Tirada goolasha 6da ah ee Arsenal ayaa ah sababta ay ku hanatay koobka Emirates Cup. Bal qiyaas dhegaysto, horyaalada kooxaha iyo koobka caalamiga haddii lagu jaangooyn lahaa xeerka koobka Emirates Cup, hubaal waxaa yaraan lahaa difaaca ay kooxaha iyo macallimiinta qaar ku caanbaxeen ee ciyaarta kubadda cagta la sheego inay nahda iyo macnaha ka qaadeen. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Arsene Wenger, oo koobka Emirates Cup kadib ka hadlay goorta uu ciyaaryahan Sanchez kooxda Arsenal ku soo noqonayana, waxa uu sheegay in tababarka talaadada dhacaya uu Sanchez kooxda kala qayb qaadanayo, waxaana mar la weydiiyey inuu kalsooni ku qabo inuu Sanchez kooxda la sii joogayo, in kale uu ku gaabsaday in heshiiska kooxda uu kula jiro ciyaaryahanku uu sanad ka dhiman yahay sanadkaasina uu dhammaysanayo. Wenger ayaa sidoo kale xusay in heshiiska Ozil iyo Sanchez ay kula jiraan kooxda Arsenal inta uga dhiman aanuu wax walwal ah ka qabin hoos u dhac ku yimaada qaab ciyaareedkooda. Haatanna Maraykanka, koobka kooxaha Yurub ee diyaar garowga iyo tijaabada ciyaartoydu ay ku loolamayeen kooxaha ugu jeeniga weyn qaaradda Yurub oo Maraykanka ka socda ayaa kulankiisii ugu dambeeyey waxaa xalay Fodes ku daray kooxaha Roma iyo Juventus. Kulanka ayaa waxa uu ku dhammaaday 1-1 bareeja, waxaana rigoorayaal 4-5 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus. Koobkan oo lagu kala qabtay gobollo kala duwan oo dalkan Maraykanka ayaa kooxaha ka soo muuqday waxaa ka mid ahaa Real Madrid, Barcelona, labada Manchester United iyo City, Tottenham, Roma, Juventus iyo PSG. Kooxahan oo tiiba 3 kulan ay ciyaartay ayaa waxaa dhibcihii ugu badnaa heshay kooxda Barcelona oo dhammaanba 3 kulan ay ciyaartay badisay Manchester City, ayaa kaalinta labaad gashay oo 2 kulan badisay midna laga badiyey. Ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa ka soo koobin kooxuhu ay horyaaladooda ugu diyaar garoobayeen, haddana waxay fursad u ahayd taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee Maraykanka oo xidigaha ay taageeraan aan u helin fursad ay si toosa ugu daawadaan iyagoo aan shaashad ku dhex jirin. Sidoo kalena ciyaarahan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado ciyaarta kubadda cagta, waa ciyaar aan dalkan Maraykanka xiiseheedu ku badnayn. Xidhiirka kubadda cagta ee Maraykanka ee magacooda loo soo gaabiyo MLS ayaa 10 sano lasoo dhaafay waxa uu waday dardargelinta ciyaaraha kubadda cagta, iyadoo haatanna meelo badan oo Maraykanka ka mid ah ay ku soo badanayaan ciyaarista ciyaarta kubadda cagta iyo baahinteedaba oo haatan daawashada horyaalada Yurub iyo koobabka caalamiga ahba si joogto ay u tabiyaan telefishinada ciyaaraha oo berigii hore aan sooba hadal qaadi jirin iska daa in ay horyaal dhan tabiyaane. Haatanna wararkii ugu dambeeyey suuqa kaliibsiga ciyaartooyda, ciyaaryahan Matic oo xilli ciyaareedkii hore horyaalka Ingiriiska kula guuleystay Chelsea ayaa wararku waxay sheegayaa inuu heshiis horraaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wararkan ayaa imanaya kadib markii uu baraha bulshada ku faafay sawir muujinaya Matic oo xiran maaliyadda Manchester United. Matic ayaa Man U iyo Mourinho waxa uu kacayaa lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska. Jose Mourinho warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegin haddii uu ciyaaryahan uu koox si aada u doonayo aysan jirin wax ka celin kara inuu kooxdaasi ku biiro Mourinho. Walow aanu xaqiijin in Matic Manchester United ku soo biiray, haddana waxa uu tilmaamay inuu kalsooni ku qabo hanashada ciyaaryahan Matic. Ciyaaryahankan Matic ayaa markiisii 2aad ku soo biiray koox uu laylinayo Mourinho. 28 jirkan u dhashay waddanka Serbiya ayuu Mourinho hore ugu soo xero geliyey lacag gaaraysa 20 milyan oo ganiga Ingiriiska markaasi uu macallin ka ahaa kooxda Chelsea walow sanadkiisii ugu dambeeyay oo Matic ka mid ahaa ciyaartoy la sheegay inay xurgufi kala dhaxeysay kuwaasi oo markii dambe sabab u noqday inuu Mourinho shaqadiisa waayo kubirista Matic ee Manchester United ayaa si muujinaysa in hadiiba ay wax jireen wixii hore xal dhalay laga noqday ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton ee Ross Barkley ayaa kooxda Tottenham oo la hadal hayay inuu ku biirayo waxay wararku sheegayaan in ay ka dalbatay inuu dhimo lacagta uu mushaarahaanta u rabo inuu u qaato haddii uu doonayo inuu iyaga ku soo biro Barkley oo jiska uu kula jiro kooxda Everton uu ka harsan yahay sanad oo keliya ayaa waxay kooxdiisu ku doonaysaa inay ku iibgeyso lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaaryahanka ayaa hore Everton uga diiday inay mushaarahaan toddobaadkii u siiyaan 120,000 oo ganiga Ingiriiska dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhuna waa nageynta tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascade oo idinla sidaayo nabadgelyo
aad iyo aad umaatay maxamuud mascade oo la socotay barnaamijkaasi ciyaar halka ka dhageysanayseena waa VOA Washington haatan oo barnaamijka waxbarashada barkhad maxamuud kaariye ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo had iyo jeer idinka imaada magaalada Hargeysa waqtiyada qaar ayaa waxaa dhaca dhibaatooyin dhexmara ardayda iyo maamulayaasha dugsiyada taasoo wasaaradaha waxbarashaduna ay maaraynteeda iyo xalinteeda waqtiga ku bixiyaan barnaamijka maanta waxaanu kaga hadlaynaa mowduuc ku saabsan waa kuma maamulaha wanaagsan guud ahaan marka laga hadlayo dugsiyada hoose iyo dhexe kuwa dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba waxaan su'aashaas iyo kuwa kalaba hor dhigay Mubaarak Ibrahim R oo ah gudoomiyaha jaamacadda Badar markii hore Mubaarak soo dhow barnaamijka markii aan sheegna sifaha laga rabo maamulaha wanaagsan waa sifo nooma
in maamulaha wanaagsan horta marka la qeexay waxa waa maamulaha gaara hadafkii iskuulka lagu talagalay haddaba waxa uu leeyahay sifaad gaar ama hab dhaqan gaar ah laga rabo in u dhaqmo si uu gaadho marka ahdafta iskuulka lagu talagalay waxa ka uu ka noqonaya maamulaha wanaagsan waxa uu leeyahay qorsheyn buu leeyahay wuxuu qorsheynayaa iskuulkani xageebo u socdaa 5 sano ka bacda xageebo gaaraya 10 sano ka bacda xageebo gaaraya marka wuxuu xadidaya visionka iyo halka uu socdo wuxuu xadidaya dhamaan ahdaafta looga baahay manhajka in la xaqiijiyo manhajkan la dhigaya waa maxay ahdaafta la rabo in la xaqiijiyo wuxuu xadidaya ardayga iskuulka dhiganaya waa maxay ahdaafta la rabo in la gaaro wuxuu xadidaya macallinka iskuulka jooga maxaa la rabaa inuu xaqiijiyo wuxuu runtii qorsheynaya iskuulka dhamaan agabkii agabka galaaya galaasaadkiisa dhamaan facilitiesko dhan buu xadidaya qodobka markuu sameeyo oo lagu yaqaano macallinka maamulaha wanaagsan qodobka labaad uu sameeyay wax weyn inuu nidaamin la imaado wax loo yaqaan uu nidaaminay oo macnaheedu waa maxay shay kasta halka ku haboon buu dhigayaa shaqaalaha shaqaala ka sax wuxuu dhigayaa meesha ku haboon macallinka maadada ku haboon buu dhiibayaa ardayga galaaska ku haboon buu geynayaa
waxa jira had iyo jeer sida noo sheegnay mararka qaar baa dhacda in ardaydu laftooda ay fuudsaare ka dhigtaan in maamulka iyo waxbarashada iyo sidoo kale aanay qumanayn sidee buu u qumin karaa ama u toosin karaa maamuluhu xiriirka dhexeeya ardayda iyo macallimiinta iyo sidoo kale isaga iyo ardaydaba
in runtii qodobada lagu yaqaano ama sifooyinka lagu yaqaano maamulaha wanaagsan waxaa ka mid ah inuu abuuro calaaqaad relations xiriir waa inuu abuuro u dhexeeya macallimiinta iyo ardayda ardayda iyo waalidka waxa runtii maamulaha wanaagsan lagu yaqaan inuu xiriirka wanaajiyo u dhaxeeya isaga iyo macallimiinta oo macallimiintiisa wax la rabaa inuu noqdo nin maamulo ah oo runtii jiheeya waa inuu ku jiheeya macallimiintu inay gaaraan ahdaaftii loo dejiyay waa inuu ku jiheeya ardaydana inay runtii ay gaaraan inay bartaan wixii loogu talagalay waalidkana waa inuu ku jiheeya inay ka warhayaan waxbarashada meesha ka imanaysa taas inta badan wuxuu sameeyaa maamulaha wanaagsan wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaan motivation dhiirigelin macallinkii buu dhiirigelinaya oo shaqaalihii buu dhiirigelinaya oo ardaygii buu dhiirigelin u sameynaya oo waalidkii buu ku soo dhiirigelinaya iskuulka inay imaadaan ay ka warhayaan maxay ardaygiisi waa sifaadka lagu yaqaan runtii maamulaha wanaagsan waxa kale runtii maamulaha wanaagsan lagu yaqaan waxa loo yaqaan dabagalka wuxuu dabagelaya wixii uu dejiyay qorshayaashii uu dejiyay in nidaamku dejiyo in shaqeynaya wuxuu dabagelaya macallinka inuu galaaska dhigaayo oo si fiican u dhigaayo oo manhajkii runtii loogu talagalay uu ku fargeynayo oo dhameynayo wuxuu dabagelaya ardayga lafdigiisa inuu iskuulka imanayo oo iskuulka soo haadiraayo oo waxbarashada si fiican ugu socoto
intaas oo shaqo sheegtay waa hawl aad u ballaaran miyaan wasaaradda lafteedu qayb yeelanayn mise intuba isaga xilkiisa taa saarantay markii aan ka hadlayno maamulaha dugsiyada
in runtii qodobkaasi waxa si toos ah u taabanaya maamulaha wanaagsan marka laga sheekeynayo waxa kamid ah waxyaalaha lagu yaqaano inuu fuliyo shuruucda iskuulka loo dejiyay shuruucdaasi waxay u qaybsan tahay shuruuc ay soo dejisay wasaaradda waxbarashada oo la rabo iskuulka in lagu dabaqo iyo shuruuc iskuulka gudihiisa lagu dejiyo la rabo iskuulka inuu raaco maamulaha wanaagsan ka maxaa lagu yaqaanaa waa inuu fuliyo shuruucda wasaaraddu ay soo saartay ee ugu talagashay inuu ku tayeeyo waxbarashada taasa markaa waxay keensanaysaa xidhiidh wanaagsan inuu dhaxeeyo wasaaradda iyo muxuuhaa iyo iskuulkiiba waxa halka ku raacaya wasaaradda laftigeeda waxa laga rabaa si ay u xaqiijiso maamulaha inuu shaqadii qabanayo dabagal bay idu leedahay laftigeeda dabagal gaar ah leedahay oo dabagal leeso maamulihi ay eegayso inuu fuliyo shuruucdii loogu talagalay
aan mubarak markeenu sheegano sifahaas oo dhan ama waxa laga rabo maamuluhu sidoo u wanaagsanaado maamulkiisa waxbarasho ee iskuulka masuulka ka yahay hadii uu sameeyo waayama maamulaha laga waayo maxaa la meeliyaa
in runtii marka horta maamulaha wanaagsan laga sheekeynayo maamulaha wanaagsan waxa lagu yiqaan waxa la qiimeyn ba lagu yiqaan yani evaluation yani waxa la qiimeynaya maamulahan meesha jooga shaqadii loogu talagalay ma qabanaya manhajka sidiisi ma u raacaya macalimiintii wanaagsanaad ma haysta iskuulku sidiisi ma u shaqeynaya ardaygii wanaagsanaa ma dhiganaya marka la waayo marka evaluation marka lasoo qiimeeyo la ogaado macalinaan maamulahaasi shaqeynaynin taas ayaa marka waxa imanaysa in ciddii go-aanka iskale dugsiga ciddii iska lahayd hadday wasaaradda waxbarashada hoos imanayo iyo haddii cid kaloo simanayaba in maamulihii markaa runtii laga qaado actionkii loogu talagalay oo runtii maamulihii ama isbeddel lagu sameeyo ama mar qaarba u baahanaya macalin in maamulihii la dhiiri geliyo isaga lafdigiisa oo niyad jabay baa laga yaaba marka qaarba u baahanaya isaga lafdigiisa in runtii train iyo tababar la siiyo u baahan karaa marka qaarba u baahanaya isaga lafdigiisa wacyigelin in runtii la siiyo oo maha keliya inaan rahno maamulihii uu fashilmaha laga wareejiyo iskuulkiiya waa in runtii isaga lafdigiisa taageer u baahan yahay oo isagii la dhiso oo la hagaajiyo oo kor loo qaado u baahan yahay
way aad iyo aad baad mahadsantay mubaarak ibraahim aar guddoomiyaha jaamacadda beder ee magaalada hargeysa dhegeystayaal waxaa intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan waxaa idiin ka imanayay magaalada hargeysa intana barnaamijka mid lamid a toddobaadka dambe ku kulmayno waa anigoo barkha maxamuud kaariyo idinku dhaafaya maana alla
aad buu mahadsanyahay barkhad maxamuud kaariyo iyo barnaamijkii waxbarashada halkad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington dhegeystayaal qofka ay seegaan barnaamijyadaasi iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karaan websaitkeenna v o a somaly .com haatanna mid ka mid ah heesaha soomaalida
idaacaddii oo kasii baxaysaad baabuurka soo fuul inoo saartay
ha waa dadka waa inaan maarata maadaama ay saacad war dhegeysanayeen
marka waan dhaqaaqaynaaba in lena
baabuurka soo geynayna ha ba i bocol i biolayan geynayn
allah ilahay yaanu idinka tegin weeyaan idaacaddeenii galabnimo ayay heestaasi ugu dambeysay waa maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur iyo dhammaan asxaabta v o oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
bil ii bakoolka isla soo baxeen beer iyo